Armo ja rauha lisääntyköön teille Jumalan ja meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen tuntemisen kautta. Hyvä seuraväki, tämän toisen Pietarin kirjeen alkutervehdys lienee teille perin tuttu. Se vie meidät suoraan tähän aiheeseemme. Pyhä Henki, hän on minut kirkastava. Jeesuksen Kristuksen tunteminen ja Jumalan lapseksi pääseminen mainitaan vanhassa kristinopissa meidän elämämme kalleimmaksi asiaksi. Siinä eli Jeesuksen Kristuksen tuntemisessa, kasvamisessa on meille annettu elinikäinen kutsumus. Siinä on myös apu siihen, että Jumalan armo ja rauha voisivat lisääntyä meidän elämässämme. Kuinka tämä saa elämässämme tapahtua? Siihen Johannes 16.13 vastaa. Hän, Pyhä Henki, on minut kirkastava. Bibliassa käytetään sanaa kunnioittava. Sanana eri käännös kreikan sanalle doksa. Emme siis ole tässä pyrkimyksessämme yksin, vaan Jumala itse Pyhän Hengen kautta tekee työtä tämän saman päämäärän hyväksi. Hän haluaa kirkastaa Kristuksen meidän autuudeksemme. Eikö tämä ole jokaiselle meille ihana evankeliumi? Hän tahtoo kirkastaa sinulle ja minulle Kristuksen, jotta hänen tuntemisensa kautta Jumalan armo ja rauha lisääntyisivät meidän elämässämme. Tämän aiheemme ensimmäinen sana paljastaa meille jotakin olennaista Jumalan hengestä, joka täällä maailmassa Kristusta kirkastaa ja sanotaan, että Jumalan henki on pyhä. Kaikki se, mikä liittyy Jumalaan, on Jumalalle erotettu. Se on pyhää. Jumalan nimi on pyhää. Jumalan seurakunnasta sanotaan, että se on pyhää. Jumalan sana on pyhää. Jumalan temppeli on pyhä ja jopa kaikki siellä olevat välineet, kalutkin olivat pyhiä. Ja se, mikä on pyhää, se on myös pyhänä pidettävä. Eli siihen tulee suhtautua aivan erityisellä kunnioituksella, pelolla ja rakkaudella. Epäkunnioittava suhtautuminen pyhään on aivan erityisen raskauttavaa. Meillä on tässä vanhassa liitossa varsin puhuttelevia esimerkkejä siitä, että pyhää ei pyhänä kunnioiteta. Siellä kerrotaan ylipappi Aaronin pojista, jotka toivat vierasta tulta Herran alttarille vastoin hänen käskyään. He suhtautuivat välinpitämättömästi tehtäväänsä ja saivat maksaa siitä välittömästi hengellään. Silloin Mooses sanoi Aaronille näin: tämä on se, kuin Herra puhunut on, sanoen, minä pyhitetään niissä, jotka minua lähestyvät. Ja kaiken kansan edessä minä kunnioitetaan. Ja Aaron oli ääneti. Toinen esimerkki pyhänä pitämisestä tai sen laiminlyömisestä voisi olla se tapaus, jolloin, joka koskee liiton arkkia. Sitä voitaisiin pitää ikään kuin kaiken pyhyyden tärkeimpänä esineenä. Säilytettiinhän sitä ilmestysmajassa ja lopulta temppelissä siinä osassa, joka oli kaikkein pyhin. Se oli verholla eristetty. Vain ylimmäinen pappi uhriverta mukanansa sai sinne kerran vuodessa mennä. Se oli kullattu yltä päältä, sen kanteen oli tehty kerubit ja siellä sisällä oli 10 käskyn taulut, Jumalan itsensä antamia sanoja. Vanhassa liitossa kerrotaan meille, että Israelin periviholliset, filistialaiset, saivat sen kerran sotasaaliikseen. Mutta kun he eivät osanneet sitä pyhänä pitää, kulki kuolema ja ruttotauti aina siellä, minne harkki siirrettiin. Niinpä he peloissaan palauttivat tämän arkin israelilaisille. Kun israelilaiset lähtivät viemään arkkia, he panivat sen härkävankkureihin, vaikka Jumalan ohjeiden mukaan leiviläisten tuli kantaa sitä. Mutta sitten tapahtui, että härät kompastuivat ja eräs mies tarttui arkkiin. Ehkä siksi, ettei se putoaisi tai kaatuisi. Mutta silloin näin toinen Samuelin kirjassa sanotaan, niin Herran viha julmistui Ussan päälle. Ja Jumala loi hänet siinä maahan hänen tyhmyytensä tähden, niin että hän kuoli siinä Jumalan arkin tykönä. Silloin kuningas Daavidkin pelästyi Jumalan pyhyyttä, ja arkki jäi pitkäksi ajaksi paikoilleen, sitä ei uskallettu siirtää. Jokin välähdys Jumalan pyhyydestä tunkeutui Daavidin tajuntaan. Uuden testamentin puolella meillä on Jeesuksen opetus, jossa hän sanoo näin, että sen tähden sanon minä teille, kaikki synnit ja pilkka annetaan ihmisille anteeksi, mutta pilkkaa henkeä vastaan ei anteeksi anneta ihmiselle. Ja kuka ikänä sanoo jonkun sanan ihmisen poikaa vastaan, se hänelle anteeksi annetaan. Mutta joka sanoo jotakin pyhää henkeä vastaan, ei sitä hänelle anteeksi anneta, ei tässä eikä tulevaisessa maailmassa. Tämä ja monet muut kohdat muistuttavat meitä siitä, että Jumalan henki on pyhä henki. Tämä on hyvä muistaa, kun kuulemme tai koemme jotakin, mitä Jumalan hengen työksi mainitaan. On viisasta suhtautua varauksella tilanteisiin, joissa on paljon puhetta hengen työstä, mutta jossa on puutetta pyhyyden tunnosta. Jumalan henki on pyhä. Se on ensimmäinen ja tärkein asia, mikä Jumalan hengestä mainitaan. Siksi tarvitsemme pyhää arkuutta, kun hänestä puhumme tai opetamme. Toinen sana ja asia otsikossamme on lyhyt sana hän. Se on persoonapronomini. Sitä käytetään persoonasta, asioista, esineistä ja eläimistä. Käytetään sanaa se. Tämä pieni sana kuitenkin tuo suuren asian eteemme. Pyhä henki on Jumalan kolmas persoona. Hän on enemmän kuin vain vaikuttava voima. Jos ajattelemme esimerkiksi sähköä, niin siinähän on voimaa. Sitä ihminen pyrkii käyttämään erilaisilla vempaimilla hyväkseen. Voima palvelee meitä. Mutta Pyhä Henki, vaikka hänestäkin sanotaan, että hän antaa voiman tulla Kristuksen todistajaksi, ja täällä juuri todistettiin kirkkoherran suulla, että hän on väkevyyden, rakkauden ja raittiuden henki. Niin koska kysymyksessä on persoona, niin eihän kukaan meistä haluaisi, että meitä käytetään vain välineenä. Pyhä Henki ei ole tullut sitä varten, että me olisimme voimakkaita, vaan se, että hän saisi meitä ohjata. Hänestä Raamattu kirjoittaa monella tavalla, mutta lohduttaja, Pyhä Henki, jonka Isä on lähettävä minun nimeni, hän opettaa teille kaikki ja muistuttaa teille kaikki, mitä minä teille sanonut olen. Ja vaan kuinka se tulee, totuuden henki, hän johdattaa teitä kaikkeen totuuteen, sillä ei hän puhu itsestänsä, vaan mitä hän kuulee, sitä hän puhuu, ja tulevaisia hän teille ilmoittaa. Hän on minua kunnioittava, sillä hän ottaa minun omastani ja ilmoittaa teille. Nämä sanat lohduttaa, opettaa, muistuttaa, johdattaa totuuteen, puhuu, kuulee, ilmoittaa, minua kunnioittaa. Kaikki nämä kertovat persoonasta. Hän on kolminaisuuden kolmas persoona. Voi sanoa, että Pyhä Henki tekee siis aivan samoja asioita kuin Jeesus ollessaan opetuslastensa kanssa. Voimmekin sanoa, että Pyhässä Hengessä Jeesus itse on läsnä ja luonamme. Mutta aivan samalla tavalla kuin Jeesus saatettiin torjua, häntä voitiin myös vastustaa, häntä pilkattiin, hänet tehtiin murheelliseksi, häntä yritettiin pettää. Aivan samoin ja samoin seurauksin voimme suhtautua myös Pyhään Henkeen. Murheellisin seuraus kaikesta on se, että Pyhä Henki jättää ja poistuu. Tästä on meille hyvin vakava esimerkki Israelin ensimmäisestä kuninkaasta. Hän ei pitänyt Jumalan sanaa pyhänä. Hän toimi sen mukaan, mikä siinä hetkessä tuntui hänestä parhaalta. Ja Samuel joutui häntä nuhtelemaan, että sinä olet hyljännyt Jumalan sanan, Jumala on hylkäävä sinut. Ja niin siinä kuningas Saulille kävi, että Jumalan henki jätti hänet ja siitä alkoi hänen elämänsä alamäki, päätyen lopulta kuolemaan oman käden kautta. On surullista lukea, miten hänen elämänsä kulki sen jälkeen, kun Jumalan henki jätti hänet. Hänestä tuli mies, joka vainosi Daavidia, teki väkivallan tekoja ja, niin kuin tässä sanoin, päätti lopulta elämänsä oman käden kautta. Eräässä asiassa Jeesus ja Pyhä Henki ovat toisaalta yksimieliset, toisaalta toimivat eri lailla. Kun evankeliumeita luemme, niin joudumme toteamaan sen, että Jeesus puhui paljon itsestään. Erityisesti Johanneksen evankeliumissa meillä on talletettu näitä minä olen lauseita. Minä olen maailman valkeus. Minä olen tie, totuus ja elämä. Minä olen ylösnousemus ja elämä. Minä olen se hyvä paimen. Minä olen elämän leipä. Erässä mielessä Jeesuksen elämä ja opetus tähtäsi siihen, että ihmiset ymmärtäisivät, kuka hän on. Siksi hän käyttää tällaisia suuria sanoja itsestään, mitä kukaan muu ihminen ei varmasti voi sanoa ilman, että joutuisi jotakin jotenkin hullun kirjoihin. Onhan tämä suunnattomasti sanottu, että minä olen maailman valkeus. Pyhästä hengestä voisimme sanoa, että se hän taas ei puhu itsestään. Häntä on verrattu valon heittäjään, joka on suunnattu Jeesukseen Kristukseen. Hän on niin kuin Johannes Kastaja, joka osoitti Kristusta ja sanoi, että katso Jumalan karitsa, joka pois ottaa maailman synnin. Pyhä henki ei pidä melua itsestään. Hän haluaa kaiken kunnian antaa Kristukselle. Sen tähden on jotenkin ristiriitaista olla kokouksissa, joissa tuntuu, että henki on siinä kaiken keskuksessa. Hengestä puhutaan, hengen vaikutuksia odotetaan, henkeä palvotaan ja ylistetään, niin että Kristus itse jää taka-alalle pimentoon. Yhtä lailla kuin enkelien, Marian, Jeesuksen äidin, tai minkä muun jättäessä Jeesuksen varjonsa, mennään harhaan. Yhtä lailla siellä, missä pyhä henki irroitetaan tehtävästään, kirkastaa Kristusta. Meillä on aina kiusauksemme se, että teemme pyhästä hengestä palvelijamme, sen sijaan, että yrittäisimme kuulla, mitä hän itse haluaa meille puhua. Ilmeisesti se liittyy tähän syntiin langenneeseen luontoon, että haluaisimme itse olla suuria ja tärkeitä. Ehkä haluaisimme mieluummin olla suuri julistaja, kuin se, että meillä on suuri Kristus, jota julistaa. Se jotenkin ruokkii meidän vanhaa aatuamme. Mutta yhtä vähän kuin pyhä henki haluaa pitää itseään keskipisteessä, yhtä vähän hän haluaa tehdä meistä sellaisia. Tässä suhteessa voimme ottaa oppia Johannes Kastajasta, kun hän sanoi, että hänen tulee kasvaa, mutta minun pitää vähenemään. Tällainen asenne hänellä oli Kristukseen, ja se kertoo oikeasta pyhän hengen työstä miehen elämässä. On tärkeää se, että Kristus saa kunnian, hän on suuri, kaikkien mielet kiinnittyvät häneen, minun tulee vähitä. Mikä on se Kristus, johon pyhä henki haluaa katseemme kääntyvän ja miten hän se tekee? Evankeliumit kertovat meille paljon Jeesuksen ihmeellisistä teoista. Kuinka hän paransi sairaita, ajoi ulos riivattuja, herätti kuolleita, tyynnytti myrskyn, ruokki valtavat kansanjoukot muutamalla kalalla ja leivällä. Mutta kun me luemme Uuden testamentin kirjeitä, niin siellä huomaamme, että keskipisteessä ei enää ole se, mitä Jeesus ihmisille teki, vaan keskipisteessä on saarna Kristuksesta, joka kuoli meidän syntiemme edestä ja nousi kuolleista meidän vanhurskauttamisemme tähden. Ensimmäisessä korintolaiskirjeessä Paavalilla on sanat, sillä ei Kristus minua lähettänyt kastamaan, vaan evankeliumia saarnaamaan. Ei sanan viisaudella, ettei Kristuksen risti turhaan menisi, sillä se puhe rististä on niille hulluus, jotka kadotetaan. Mutta meille, jotka autuaksi tulemme, on se Jumalan voima. Toisessa luvussa Paavali sanoo, sillä en minä itseäni pitänyt teidän seassanne mitäkään tietämäni, vaan ainoastaan Jeesuksen Kristuksen ja sen ristiin naulitun. Se evankeliumin sana, sen oli Kristus itse ilmoittanut Paavalille. Sen sisältönä oli, että Kristus on kuollut meidän syntiemme tähden ja ylös noussut kirjoitusten mukaan. Ristiin naulittu ja ylös noussut Jeesus oli Paavalin opetuksen keskiössä. Se oli hänen evankeliumin julistuksensa sisältö. Siinä ja nimenomaan siinä Pyhä Henki kirkasti sen Kristuksen, joka on meidän pelastajamme. Siinä Jeesuksen rakkaus loistaa kaikkeen maailmaan kaikille syntisille, että Kristus on annettu meidän syntiemme tähden kuolemaan. Siinä on sovitus, siinä on lunastus. Siinä on pelastus. Ja Kristuksen ylösnousemus julistaa voittoa synnistä, kuolemasta ja perkeleestä. Tämän julistamisen tähden Paavali oli valmis taistelemaan. Jos jotkut yrittivät tuoda toista evankeliumia, toista Kristusta, silloin Paavali ei sanojaan säästellyt. Oli kysymys elämästä ja kuolemasta. Meillä ihmisillä on aina viehtymys mennä kuulemaan uutta. Olemme niin kuin ne Ateenan kreikkalaiset, joista sanotaan, että heillä oli aina uutta kuulemaan ja uutta puhumaan. Mutta juuri tästä narusta vetämällä sieluvihollinen irrottaa meitä ristin luota. Ajatus, että senhän olemme kuulleet, sehän on jo meille tuttua, missä olisi jotakin uutta ja jännittävää. Mutta kun meidän silmistämme katoaa pelastuksen evankeliumi, katoaa meiltä myös pelastuksesta säteilevä ilo ja rauha. Tämän olivat kokeneet galatalaiset ja lukemattomat muut heidän jälkeensä. Pyhän Hengen valokiila pysyi suunnattuna Kristuksen ristiin. Siinä yksin opitaan tuntemaan, miksi Kristus tähän maailmaan tuli. Opetaan tuntimaan hänet oikein. Jeesuksen ristin yllä aikoinaan olivat nämä sanat, Inri, Jeesus Natsareemus, Rex Judeorum. Mutta on hyvä, että siinä olisi lukenut myöskin, tämä Jeesus kärsi ja kuoli sinun syntiesi tähden. Näin Pyhä Henki saarnaa paitsi Kristuksen oikeaa tuntemista, samalla se saarnaa myöskin meille, että me olemme itsessämme toivottomat syntiset jotka emme voi itse itseämme auttaa, emme itse itseämme pelastaa, vaan Jumalan täytyi lähettää oma poikansa. Ja hän selvitti sen asian, joka meille on ylivoimainen ja joka meille on mahdoton. Ristin edessä Pyhä Henki kirkastaa meille, että siinä näet oman tuomiosi, minkä sinä olet ansainnut. Näin se on asia, joka koskee jokaista ihmistä kaikkialla maailmassa. Siksi me saamme saada riemuita ja iloita tästä syntiemme anteeksi antamisesta yhä uudelleen ja uudelleen. Siinä Jumalan Isän armo ja rakkaus loistaa meille. Jeesuksen ylösnousemus puolestaan julistaa meille yhtä varmasti kuin Jeesus nousi kuolleista eläkseen aina ja iankaikkisesti. Yhtä varmasti saat sinäkin kerran nousta siihen elämään, jossa ei ole enää syntiä eikä kuolemaa. Kerran usko vaihtuu näkemiseksi, mutta jo nyt Kristuksen oikea tunteminen tuo armon ja se tuo rauhan sydämiimme. Viimeisenä haluaisin ottaa esille kysymyksen, miten Pyhä Henki toimii. Siinä on paljon liittymäkohtia siihen, mitä Teuvo Huhtinen täällä jo sanoi. Kristinopissa puhutaan armon välineistä. Armo ei ole mikään aate ja idea, jonka jokainen voi itse itselleen ottaa, vaan se annetaan meille tiettyjen välineiden kautta. Nämä armon välineet ovat sana ja sakramentit, Raamatun sana, kaste ja ehtoollinen. Niissä Jumala kohtaa meidät, niissä hän jakaa armoaan. Kautta Raamatun on meillä se opetus, että Jumala lähestyy meitä sanan kautta. Hän on se, joka puhui Aadamille, mies, missä olet. Hän oli se, joka puhui Noalle, rakenna itsellesi arkki honkapuista. Hän oli se, joka puhui Abrahamille, lähde maastasi, suvustasi, isäsi kodista, siihen maahan, jonka minä sinulle osoitan. Hän on se, joka kohtasi Mooseksen palavassa pensaassa. Hänellä oli sanat annettavana Moosekselle. Minä olen Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin Jumala. Mene ja vapauta minun kansani. Hän antoi sanansa profeetoille, ja sanassa he kohtasivat Jumalan. Tuttu ilmaisu kautta Raamatun on tämä, että Herran sana tuli. Viimeisenä se tässä muodossa on Johannes Kastajasta, jossa sanotaan, että kun hän oli erämaassa, Herran sana tuli Johannes Kastajalle. Suhtautuminen sanaan paljastaa aina suhteemme Jumalaan. Uudessa testamentissa sanotaan, että ja sana tuli lihaksi ja asui meidän seassamme, ja me näimme hänen kunniansa niin kuin ainoan pojan kunnian isästä, täynnä armoa ja totuutta. Tämä lihaksi tullut sana, meidän Herramme, hän sanoi, henki on se, joka eläväksi tekee, ei liha mitään auta. Ne sanat, jotka minä teille puhun, ovat henki ja elämä. Ja Paavali kirjoittaa, että sana on hengen miekka. Sana ja henki, ne kuuluvat yhteen. Ne eivät ole toisiaan vastaan, vaan juuri sanan kautta Jumalan henki toimii. Siksi sanan julistukselle ei ole seurakunnassa vaihtoehtoa. Surkea on se tilanne, jos Jumalan sana ei enää kaiju seurakunnissamme. Mutta surkea on myöskin se tilanne, jos se kaikuu tyhjille saleille. Sielun vihollisen päästrategia on erottaa meidät aina Jumalan sanasta. Hän on se, joka jo alussa sanoi, onko Jumala todella sanonut, ja sitten väittää Jumalaa valhettelijaksi. Ikävä kyllä sillä on hyvä liittolainen jokaisen meidän langennessa luonnossamme. Se on mestari keksimään selityksiä sille, että jättäydymme pois Jumalan sanan kuulosta. Kuitenkin Jumalan seurakunta on olemassa sitä varten, että Jumala saa jakaa armoaan sitä ansaitsemattomille. Siksi tuleminen sanan ja sakramenttien ääreen on aina tulemista Pyhän Hengen hoidettavaksi. Sanassa ja sakramentissa hän vakuuttaa sinullekin, että Kristuksen tähden sinä saat uskoa kaikki syntisi anteeksi annetuiksi. Sanan ja sakramenttien kautta Pyhä Henki opettaa meidät tuntemaan oikein Kristusta. Se on hänen tehtävänsä, ja sen hän tekee meidän sielujemme autuudeksi. Aamen.